Мітрапаліт Сіднея кардинал Джордж Пелл скерував спеціальний пастирський ліст давернікаў, у якім сцвярджае, што закон, які дазваляе еўтаназію, гэта вельмі слізкі шлях. Іерарх адзначае, што права, якое дазваляе добраахвотную еўтаназію ці забойства з літасці, хутка пераўтвараецца ў еўтаназію супраць волі пацыента. Мітрапаліт звярнуў увагу на тое, што секулярызм мае вельмі вялікі ўплыў на жыццё аўстралійскага грамадства. Гэта асабліва бачна ў СМІ і культуры. Іерарх у гэтым кантэксце падкрэсліў важную ролю святароў, а таксама свецкіх католікаў, дактароў, медсясцёр, бацькоў, настаўнікаў, заданнем якіх з'яўляецца тлумачыць людзям пытанні, што тычацца такіх з'яваў, як аборт ці эўтаназія. Кардынал падкрэсліў у сваім звароце, што забойства паміраючага чалавека, які просіць скараціць свае пакуты, гэта перамога страху і прагматызма над мужнасцю. Мы павінны звярнуцца да маральных прынцыпаў, якіх нельга адмаўляць, і якія ўвасоблены ў натуральным праве, і якія пацвердзіў сам Хрыстус і яго 10 запаведзяў, сказаў мітрапаліт Сіднея.